From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี้สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐและท่านก็จะสามารถฟังรายการนี้ได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com
ก็ได้มาลงทุนอยู่สปป.ลาวเฮานี่หลายสมควรเทียบกับประเทศอื่นๆก็อยู่ในระดับที่3ของบรรดาประเทศที่มาลงทุนอยู่สปป.ลาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นั้นแม่นคำเว้าตัวนึงของทานสุพันธ์แก้วมีไสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนที่กล่าวถึงการลงทุนของเวียดนามในลาวซึ่งถือว่าเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทานจะได้หาฟังรายละเอียดอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากพาข่าวและรายงานเกี่ยวกับการมอบรางวัลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนื่องในวันแม่หญิงสากลติดตามมาด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษอันดับต่อไปเฮาขอเชิญทานรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สำหรับแหลงวันจันทร์ที่11มีนามื้อนี้จากนักข่าวของเฮา
สบายดีข้าพเจ้ากิ่งสวัสดี
สบายดีแล้วข้าพเจ้าพุทธสอนมื้อนี้พวกเฮาจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับเหือบินเอธิโอเปียตกสายการบินเอธิโอเปียได้กักเหือบิน Boeing 737 Max 8ของเขาเจ้าไว้รุ่นหลังอุบัติเหตุห้ายแหงในวันอาทิตย์บานนี้ที่ได้เฮ็ดให้ผู้โดยสารทั้งหมด157คนเสียชีวิตคนขับเครื่องบินดังกล่าวได้รับสัญญาณอนุญาตให้เดินทางกลับสู่สนามบินหลังจากได้ประสบกับความยุ่งยากบางอย่างอิงตามการกล่าวของทานทิโวเดเกเบรมาเรียมหัวหน้าของสายการบินเอธิโอเปียผู้บริหารใหญ่ของสายการบินเอธิโอเปียกล่าวว่าท่านบ่สามารถปฏิเสธว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในวันอาทิตย์บานนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นในระยะเวลาบ่ดลหลังจากเฮือบินโดยสารลำนั้นได้บินออกจากนครหลวงอดิสอาบาบาท่านเกเบรมาเรียมได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในเวลาเยี่ยมยามบ่อนเกิดอุบัติเหตุว่าสายการบินเอธิโอเปียแม่นหนึ่งในสายการบินที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกท่านได้ยืนอยู่ในวงบ่อนที่เฮือบิน Boeing 737 Max 8ได้ตกพร้อมกับพื้นดินที่เต็มไปด้วยสิ้นส่วนของเฮือบินและทงศพผู้เสียชีวิตจีนยังได้สั่งให้สายการบินจีนกักเฮือบิน Boeing 737 Max 8ของเขาเจ้าไว้ทุกลำพร้อมกันนั้นสายการบินเคแมนซึ่งแม่นสายการบินของเขตทะเลแคริบเบียนก็ได้กักเฮือบินรุ่น737 Max 8ของเขาเจ้าไว้เช่นกันเที่ยวบินดังกล่าวได้มุ่งหน้าไปสู่นครหลวงไนโรบีประเทศเคนยาประชาชนจากอย่างน้อย35ประเทศได้อยู่ถึงเฮือบินลำนั้นรวมทางพนักงานองค์การสหประชาชาติ19คนนำโฆษกสำหรับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวว่าเพื่อนมีความเสียใจอย่างลึกซึ้งกับการสูญเสียที่เศร้าสลดใจในอุบัติเหตุเฮือบินตกมื้อนี้กับใกล้กับนครหลวงอดิสอาบาบาท่านโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเพิ่นขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างจริงใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนหักรวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกพนักงานองค์การสหประชาชาติพร้อมกับแสดงความเสียใจอย่างแท้จริงต่อรัฐบาลและประชาชนของเอธิโอเปียนำ
แม่หญิงชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ถูกกักขังไว้อยู่มาเลเซียนั้นนับแต่ปี2017ได้ในข้อสงสัยว่าฆาตกรรมอ้ายต่างแม่ของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกในวันจันทร์มื้อนี้ศาลสูงสุดศาลอาลัมอยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ได้ปล่อยตัวนางซิตี้เอสยาโดยปราศจากการขัดแย้งใดๆหลังจากบรรดาอัยการมาเลเซียได้ถอนการกล่าวหาว่าฆาตกรรมปราศจากการให้เหตุผลใดๆในขณะที่นางได้ยืนศาลประกาศนางเอสยาอายุ26ปีก็ได้กอดคู่ที่ถือกล่าวหาด้วยกันคือนางดวนฉี่ห่วงอายุ30ปีที่เป็นเมียหญิงชาวเวียดนามได้ห้องให้ออกมาหลังจากนั้นทันทีนางได้หีบนำพาไปหาลิฟต์และนำพาตัวไปหารถสถานทูตอินโดนีเซียที่รอท่าอยู่นอกศาลพวกทนายความกล่าวว่านางคาดว่าจะบินไปนครจาการ์ตาในบอซานีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียท่านรัสดีกิรานาแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลมาเลเซียสำหรับการปล่อยตัวนางเอชยาและกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่านางบ่มีความผิดในขณะเดียวกันการดําเนินคดีของนางห่วงก็ได้ถูกโจทไว้ศาลมีกําหนดที่จะฟังการป้องกันนางห่วงในวันจันทร์หลังจากหลายเดือนของการล่าซ่ามาแม่หญิงทั้งสองได้ถูกกล่าวหาว่าเอาวัตถุแล้ว VX ที่ทําลายปราสาททาไซนาทานกิมยังนําอยู่สนามบินสากลในนครหลวงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปี2017เขาเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกกักขังหลังจากผู้ต้องสงสัยเกาหลีเหนือ4คนได้ลบหนีออกจากประเทศในตอนเช้าวันเดียวกันเวลาทานกิมได้ถูกสังหารบรรดาทนายความของพวกแม่หญิงได้กล่าวว่าเขาเจ้าได้เป็นเหยื่อล่อในการฆาตกรรมด้านการเมืองในอันที่สถานทูตเกาหลีเหนืออยู่นครกัวลาลัมเปอร์ได้พัวพันนํา
การปะทะกันและการสู้รบอย่างหนักหน่วงได้ถูกรายงานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียวันที่สหรัฐให้การสนับสนุนกองกําลังกล่าวว่าเป็นการโจมตีเทือสุดท้ายของกระเจ้าต่อกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามในเมืองบากุสแม้นกําลังดําเนินไปอยู่ในขณะนี้โฆษกของกําลังประชาธิปไตยหรือ SDF ได้ประกาศอยู่ในสื่อสังคมในวันอาทิตย์วานนี้โดยเขียนว่าการโจมตีเพื่อกวาดล้างบ่อนสุดท้ายของกลุ่มก่อการร้ายที่ประกาศเป็นเมืองเอกของตนเองนั้นได้เริ่มขึ้นในเวลา6โมงแลงตามเวลาในท้องถิ่นก่อนหน้านี้ท่านได้เขียนข้อความใน Twitter ว่าโอกาสสุดท้ายแก่พวกนักรบหรือพลเรือนที่ยังอยู่ที่นั่นที่จะลบหนีออกมาได้ถึงเวลาและหมดไปแล้วท่านมุสตาฟาบาลีของกองกําลัง SDF ได้เขียนโดยใส่ชื่อย่อของพวกก่อการร้ายว่ากําหนดเวลาที่พวกเฮาได้เอาให้แก่พวกลาดิสลามเพื่อมอบตัวกระเจ้าได้หมดลงไปแล้วท่านกล่าวตื่มอีกว่ากองกําลัง SDF บัดนี้พร้อมแล้วที่จะเริ่มและเฮ็ดให้สิ้นสุดอันที่ยังบ่ทันแล้วในกํามือของรัฐอิสลามพวกเจ้าหน้าที่ SDF และสหรัฐได้คาดว่าจะมีการสู้รบกันอย่างลําบากที่มีผ่านผ่าตั้งขึ้นและอาคารเพพังขยายออกไปกว่า 1.6 ตารางกิโลเมตรอยู่นอกเมืองบากุส
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีโฆษณทานฟังข่าวของข่าวต่อ
ประธานาธิบดีอิหร่านท่านฮาซานฮูรานีได้เริ่มการเยี่ยมยามอิรักเป็นเวลา3วันในวันจันทร์มื้อนี้เพื่อสนทนาอันที่ห้องว่าขยายความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาประเทศเพื่อนบ้านรายการประชุมของท่านรวมทั้งการสนทนากับประธานาธิบดีอิรักท่านบารัมบาซาลีนายกรัฐมนตรีอับเดนอุบดุลเมอร์ดีและบรรดาเจ้าหน้าที่อื่นๆการเยี่ยมยามอิรักเทื่อนี้เป็นเทื่อสำนึกของท่านรูฮานีนับแต่ท่านได้ถูกเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2013อิหร่านต้องการส่งเสริมการค้าของตนกับอิรักและแนมเห็นอิรักว่าอาจเป็นเส้นทางที่หลีกเว้นการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐได้วางไว้หลังจากปะละข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ตนและ5ประเทศมหาอำนาจโลกได้ตกลงกันในปี2015รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านท่านโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟได้ก้าเกียมการสนทนาก่อนหน้าการเดินทางมาถึงของท่านราฮูนีและเว้าเพิ่มใส่บรรดาหาเศรษฐกิจการสนทนาของประธานาธิบดีว่าจะปกคุมการเมืองและความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายท่านซารีฟกล่าวว่าจะเว้าถึงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจพวกเขาจะสนทนากันเรื่องทางออกพลังงานและการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมพวกเขายังจะสนทนาการเกี่ยวกับปัญหาชายแดนพวกเขาจะสนทนาปัญหาต่างๆเรื่องการปิ้นปัวสุขภาพและความปลอดภัยนํา
ในระหว่างวันที่4หาที่8มีนาที่ผ่านมาบรรดาผู้ประกอบการนุ่มจํานวน50ท่านที่มาจากบรรดาประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตได้พบปะกันอยู่ที่นครหลวงพะบางเพื่อเข้าร่วมในงานฝึกอบรมการท่องเที่ยวแบบยืนยงซึ่งได้จัดขึ้นโดยผ่านโครงการยัง Southeast Asian Leaders Initiative หรือ YCLEที่ได้รับทุนจากโครงการรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมความต่อเนื่องของปีท่องเที่ยวปี2018ของรัฐบาลสปป.ลาวสถานทูตสหรัฐอเมริกาแห่งสปป.ลาวจึงได้จัดงานฝึกอบรมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ขึ้นอยู่ที่นครหลวงพะบางซึ่ง The Asia Foundation เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้โดยได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อนําเอาบรรดาผู้ประกอบการใบหนุ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสปป.ลาวเพื่อเรียนรู้จากบรรดาหัวหน่วยธุรกิจวิสาหกิจการท่องเที่ยวขนาดน้อยที่ได้มีการประกอบส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรูปแบบของชุมชนสําหรับการท่องเที่ยวในระยะ15ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่ขออภัยอยู่ที่เมืองมรดกโลกได้แตกดอกออกผลซึ่งเฮ็ดให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจวิสาหกิจการท่องเที่ยวขนาดน้อยเกิดขึ้นและได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในของเขตนี้ก็คือภายในประเทศเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําสปป.ลาวท่านนางรีนาบิตเตอร์ได้กล่าวว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจในสปป.ลาวมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและการร่วมมือแบบรวมกวมของพวกเฮากับรัฐบาลสปป.ลาวพวกเฮามีความภาคภูมิใจในการนําเสนอตัวแบบที่ดีของธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวเพื่อว่าบรรดานักธุรกิจวัยหนุ่มในของเขตนี้จะสามารถรับรู้เอาประสบการณ์จากสปป.ลาวรวมทั้งประสบการณ์ต้อนรับอันอบอุ่นและนําเอาแบบอย่างการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เข้าไปนําใช้ในประเทศของเขาเจ้า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะขอเงินอีก8,600 ล้านดอลลาร์สําหรับกําแพงชายแดนในงบประมาณใหม่ของท่านซึ่งจะถูกเปิดเผยในวันจันทร์มื้อนี้อิงตามการกล่าวของทำเนียบข่าวการขอห้องข้างใหม่นี้จะบ่รวมอยู่ในเงินเกือบ7,000 ดอลลาร์ที่ท่านทรัมป์ได้สั่งให้ใช้เพื่อสร้างกําแพงภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินของท่านงบประมาณนั้นยังจะเรียกร้องให้ขยายการสนับสนุนสําหรับทําเนียบ 5J และตัด 5% ในโครงการที่บ่เกี่ยวกับทหารข้อเสนองบประมาณครั้งที่3ของท่านทรัมป์ในระหว่างการดํารงตําแหน่งของท่านสําหรับปีเริ่มจากเดือนตุลาปีกายนี้แม่นคาดว่าจะก่อให้เกิดการคัดค้านอย่างกว้างขวางจากบรรดาสมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแครตและบางคนจากพรรครีพับลิกันเฮ็ดให้มีการโต้เถียงกันหลายเดือนเพียงบ่เท่าใดอาทิตย์หลังจากการเปิดรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์35วันเกี่ยวกับงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ได้สิ้นสุดลงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจทำเนียบข่าวท่านเรลีคุดโลได้กล่าวต่อโทรภาพ Fox ในวันอาทิตย์วานนี้ว่ามันจะเป็นงบประมาณที่ยากหลายปีนี้พวกเขาจะมีกำหนดงบประมาณรายจ่ายของพวกเขาเองและข้าพเจ้าคิดว่ามันจะกลายกำหนดเวลาไปดนข้อตกลงงบประมาณในปัจจุบันนี้แมนบอได้อำนวยผลประโยชน์ต่อการใช้จ่ายจบข่าวภาคที่1ถ้ายังสามารถติดตามมาฟังข่าวเรานี้ได้อีกที่แล้ว .voanews.com โปรดติดตามภาคที่2ในบทสารนี้
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์และท่านไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสผ่านมานี้ได้กล่าวสรรเสริญแม่หญิง10คนจากทั่วโลกอยู่ในงานมอบรางวัลแก่แม่หญิงที่กล้าหาญสากลปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลคนหนึ่งคือท่านนางโนคินยาพอจากเมียนมาซึ่งเอิ้นอีกชื่อนึงว่าพม่าได้พัฒนาถึงประสบการณ์ชีวิตของท่านนางเองในนามที่เป็นคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนอิงตามท่านนางต้องได้ทนทุกข์ต่อความปาเทือนของน้ำมือของกำลังทหารอยู่ในประเทศของท่านนางซินดีเซนนักข่าวด้านการทูตของ VOA มีรายงานมาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งบัวสวรรค์จะนำรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
แม่หญิง10คนได้รับรางวัลแม่หญิงที่กล้าหาญสากลอย่างสมเกียรติอยู่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและได้รับคำขอบอกขอบใจจากสตรีหมายเลข1เมลาเนียทรัมป์ซึ่งท่านนางกล่าวดังนี
้ The women we are honoring today a symbol of courage The human rights advocates in some of the most dangerous
พวกผู้หญิงที่พวกเขากำลังให้เกียรติอยู่ในมือนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญพวกเขาเจ้าแม่นผู้แสวงหาทางสนับสนุนด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในภาคที่กันดารที่สุดในบางแห่งของโลกและพวกเขาเจ้าและพวกเขาเจ้าได้พักดันมั่งเพกความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับแม่หญิงเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านไมค์พอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวคำสรรเสริญเซนกันโดยเว้าว่ามีแม่หญิงหลายคนอีกที่คล้ายคือกันกับผู้ชนะรางวัล นี้ที่บ่ได้รับรางวัลย้อนความกล้าหาญของพวกเขาเจ้าท่านกล่าวดังนี
้ My mother too was a woman of courage. She was born in rural Kansas. She helped make ends meet while raising 3 kids
แม่ของข้าพเจ้าก็เป็นแม่หญิงที่กล้าหาญคนหนึ่งเซนกันและเพิ่นเกิดอยู่เขตชนบทของรัฐเคนซัสเพิ่นช่วยหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่เลี้ยงลูก3คนอยู่เพิ่นบ่เคยได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยแต่เพิ่นก็รับประกันว่าพวกเขาแต่ละคนได้รับโอกาสอย่างมหาศาลผู้ได้รับรางวัลคนหนึ่งได้อุทิศชีวิตของตนเฮ็ดเวียกเพื่อสนับสนุนประชาคมต่างๆของชนเผ่าชนน้อยที่ยังสืบต่ออพยพลบภัยอยู่ย้อนสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งเดี๋ยวนี้แม่นเมียนมาซึ่งดำเนินมาได้หลายทศวรรษแล้วท่านนางเว้าว่าท่านนางเกิดมากับการอพยพลบภัยและตอนยังเยาว์วัยก็ดำรงชีวิตกับการลบภัยหรือบ่ก็อยู่ในศูนย์อพยพท่านนางนอคิญญาพอเล่าสู่ฟังดังนี้
Imagine sending your 6-year-old girl in Thai village to go to school because it was not safe in your village. Imagine being an 11-year-old girl coming home, see your village empty.
ขอให้ทานวาดภาพเบิ่งว่าการส่งลูกสาวอายุ6ปีของตนไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของไทยเพื่อเข้าโรงเรียนย้อนว่าอยู่บ้านของตนเองบ่มีความปลอดภัยจงวาดภาพเบิ่งเด็กหญิงอายุ11ปีกลับขึ้นมาบ้านเห็นแต่บ้านเป่าแปนบ่เห็นครอบครัวอยู่หั่นแล้วลบหนีไปแล้วและจากนั้นก็ใช้เวลาตั้งหลายมื้อเล่ร่อนไปซอกหาครอบครัวของตนอยู่บ่อนตั้งถิ่นฐานใหม่จากบ่อนนี้แล้วก็ไปหาบ่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยอายุ6ปีคนนั้นและก็เป็นเด็กหญิงอายุ11ปีคนนั้นเช่นกันตอนนั้นทหารเมียนมาได้จุดเผาและทำลายบ้านอยู่อาศัยลายกว่า 3,000 แห่งอยู่เขตตะวันออกเสียงใต้ของพม่าและก็ได้เค้นฆ่าหลายพันคนท่านนางคิญญาพอเบาว่าทหารเมียนมายังต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการก่อความมุนแฮงอันปาเทือนต่อประชาชนชาวโรฮิงญาและชนเผ่าอื่นๆและเรียกร้องให้ประชาคมสากลพากันเอามาตรการใส่พวกเขาและบ่ให้ลืมเรื่องนี้ไปบทสวรรค์ VOA
การลงทุนของบรรดารัฐวิสาหกิจเวียดนามในลาวอย่างซืบต่อหลุดลงเนื่องจากคาดเงินถึนมุ่นเวียนแต่ด้วยสายผัวผันแบบพิเศษก็เสือว่าเวียดนามจะลงถึนในลาวเพิ่มขึ้นในไวนี้ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนของเวียดนามเปิดเผยว่าการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจเวียดนามในลาวยังมีท่าเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการลงทุนใน258โครงการที่มีมูลค่าลงทุนสะสมเกินกว่า 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จัดเป็นอันดับที่3รองจากจีนและไทยโดยการลงทุนของเวียดนามในลาวจัดแบ่งเป็นการลงทุนในภาคพลังงานไฟฟ้า 26% กสิกรรม 23% พื้นฐานโครงห่าง 20% ขุดค้นบ่อแห 19% ภาคบริการและท่องเที่ยว 9% และการเงินการธนาคาร 3% ในปี 2017 ที่ผ่านมาหากแต่ว่าการลงทุนของเวียดนามในลาวก็ได้ลดลงเหลือเพียง 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2019นี้ซึ่งทางการลาวคาดหวังว่าการลงทุนของเวียดนามในลาวจะปรับตัวดีขึ้นในไวๆนี้ดังที่ท่านสุพันแก้วมีไส้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ยืนยันว่า
ในการลงทุนหั้นเวียดนามก็ได้มาลงทุนอยู่สปป.ลาวเฮานี่หลายสมควรเทียบกับประเทศอื่นๆก็อยู่ในระดับที่3ของบรรดาประเทศที่มาลงทุนอยู่สปป.ลาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะก็จะเป็นอยู่ในด้านการพัฒนาพลังงานการพัฒนาโบเฮการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมค้าขายอื่นๆทุกกระบวนการก็มีการลงทุนของฝ่ายเวียดนาม
ทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านเงินทุนเช่นกรณีของบริษัทหวงแองหยาหลายซึ่งเฮ็ดให้การก่อสร้างสนามบินที่บ้านหนองข้างเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเกิดปัญหาซักซ่ามาแล้วกว่า3ปีโดยการดำเนินงานนับจากปี2014เป็นต้นมาได้คืบหน้าไปแล้วเพียง 40% เท่านั้นซึ่งถือว่าซักซ่าในทุกด้านเพราะตามแผนการได้กำหนดให้การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จและเปิดใช้ในไทยปี2016เป็นอย่างซ่านั่นเองนอกจากนี้บริษัทหวงแองหยาหลายยังได้ขายสัมปทานสวนยางที่มีเนื้อที่กว้างกว่า 20,000 เฮกตาร์พร้อมด้วยโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลในแขวงอัตปือให้กับเอกชนจีนเนื่องจากบริษัทผัดเซินกับปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้สินอย่างนักน่วงอันเป็นผลจากการตกต่ำของราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจาก 14,000 กีบต่อกิโลกรัมในปี2013มาเป็น5,000 กีบต่อกิโลกรัมนับแต่ปี2015เป็นต้นมาส่วนบริษัทเอิร์นแอนด์ยังที่หับผิดสอบการกวดสอบปัญหาหนี้สินของบริษัทหวงแองหยาหลายก็รายงานว่าบริษัทหวงแองหยาหลายมีภาระหนี้สินหลายกว่า366ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องสำหรับคืนให้กับบรรดาธนาคารในเวียดนามกับเป็นหนี้กองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์อีกถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องขายกิจการเพื่อนำเงินไปสำหรับคืนให้กับเจ้าดังกล่าวทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ตกลงในสัญญาลงทุนเพื่อก่อสร้างสนามบินใหม่2แห่งอยู่ในแขวงหัวพันและอัตปือเมื่อปี2013โดยบริษัทหวงแองหยาหลายได้ตกลงเป็นฝ่ายออกทุนให้ก่อนทั้ง2แห่งในมูลค่ารวมหลายกว่า110ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแบ่งเป็น 36.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ74ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับก่อสร้างสนามบินอัตปือและหัวพันตามลำดับสำหรับสนามบินที่แขวงอัตปือนั้นได้ก่อสร้างสำเร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม2015แต่ก็ปิดการนำใช้นับแต่เดือนตุลาคมปี2016เป็นต้นมาเพราะจำนวนผู้โดยสารมีน้อยจึงบ่คุ้มค่ากับการเปิดเที่ยวบินนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายงานของ VOA ในแรงวันอังคารมื้ออื่นนี้เฮาจะนำเสนอรายการเมืองลาวในปัจจุบันเกี่ยวกับการที่ทางการลาวเตรียมเสนอรายงานต่อเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยืนยงประจำปี2019กรุณาคอยติดตามมาฟังอย่างละเอียดในแรงมื้ออื่น
Welcome to the Voice of America's Newswords.
This week's newsword can help improve your work. Mindfulness.
This is what mornings sound like at a school in Maryland. But here, before opening their books, the students take partIn a mindfulness exercise.
Mindfulness means being aware of your environment while keeping quiet and calm.
It is meant to be an experience in which you pay attention only to the present.
Deep breathing exercises help achieve mindfulness.
สวัสดีท่านนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายในการเรียนภาษาอังกฤษของเฮามื้อนี้ท่านจะได้เรียนคําว่า mindfulness
mindfulness This week's news word can help improve your work
คําศัพท์ในวงการข่าวในสัปดาห์นี้อาจจะซอยในเวียกงานของท่านก็เป็นได
้ mindfulness
This is what mornings sound like at a school in Maryland
นี่คือเสียงโฆษณาในยามเช้าอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐแมริแลนด
์ But here Before opening their books, the students take part in a mindfulness exercise.
แต่ว่าก่อนจะเปิดปื้มออกอ่านพวกนักเรียนทั้งหลายจะพากันหายใจเข้าสูบเอาลมหายใจให้เต็มปอดออกกําลังกายแบบเอิ้นว่า mindfulness exercise
Mindfulness means being aware of your environment while keeping quiet and calm
คําว่า mindfulness แปลว่ามีความรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่อ้อมข้างอ้อมแอวเฮาในขณะที่เฮาอยู่อย่างเงียบๆและอย่างสงบ
It is meant to be an experience in which you pay attention only to the present
มันมีเจตนาที่จะเฮ็ดให้เฮามีประสบการณ์อยากให้เอาใจใส่ในแต่สิ่งเดียวคือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นบ่ให้คิดหาแนวอื่นนั่นคือการสังรวมจิตใจ
Deep breathing exercises help achieve mindfulness
การฝึกหัดหายใจเข้าแห้งๆจะช่วยให้เฮาสังรวมจิตใจได้ดี
Mindfulness
But นี่ลองหัดออกเสียงคำศัพท์ในข่าวคำนี้เบิ่งทาน
Mindfulness
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงจากวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวภาคที่2
ประธานาธิบดีอัลจีเรียท่านอับเดลอาซิสบูเตฟลิกาได้ไปถึงประเทศอัลจีเรียในวันอาทิตย์วานนี้ท่ามกลางการประท้วงต้านการสมัครแข่งขันสมัยที่5ของการเป็นประธานาธิบดีท่านบูเตฟลิกาอายุ82ปีได้อยู่ในนครเจนีวาเป็นเวลา2อาทิตย์ได้รับอันทีห้องการของท่านห้องว่าการกวดสุขภาพประจําปีแต่หลายคนได้ซาหรือว่าสุขภาพของประธานาธิบดีที่ยาวนานนั้นผู้ที่บ่ปรากฏตัวอยู่ในสาธารณชนนับตั้งแต่เป็นอัมพาตในปี2013นั้นเห็นว่าห่างแหงไปกว่าเก่าที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติของประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ในวันอาทิตย์วานนี้ได้ทําการพิจารณาเกี่ยวกับการดิ้นรนเพื่อกําอํานาจอย่างหุนแหงของเวเนซุเอลาระหว่างผู้ปกครองที่ถูกโจมตีท่านนิโคลัสมาดูโรกับผู้นําฝ่ายค้านท่านฮวนกัวอิโดผู้ที่ถือคําฮู้ว่าเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวโดยประชาคมนานาชาติหลายประเทศท่านจอห์นโบตันได้กล่าวเกี่ยวกับท่านมาดูโรอยู่ในรายการ This Weekของโทรภาพ ABC ว่าข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตขออภัยข้าพเจ้าหวังว่าอนาคตของท่านจะประกอบมีการอาศัยอยู่หาดทรายงามๆบ่อนใดบ่อนหนึ่งห่างไกลจากประเทศเวเนซุเอลาท่านโบตันกล่าวว่ากำลังใจทั้งหลายแมนยูฝ่ายของท่านกัวอิโดแต่ได้เสนอว่ามันจะเป็นชาวเวเนซุเอลาผู้ที่รับประกันว่าผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นผู้ได้ไซสนะท่านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติกล่าวว่ามันมีการสนทนาที่นับบ่ได้ระหว่างบรรดาสมาชิกของสภาแห่งชาติและสมาชิกของกองทัพในเวเนซุเอลาจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าวรรณสนแก้วดาราพร้อมด้วยคณะของ VOA ขออำลาทานไปก่อนในค่ำคืนนี้และก็จะกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกในเวลา 7:30-8:00 นตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นกลางหรือ AM ความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอจงนอนหลับฝันดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.